Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, tanggal 25 Sya'ban 1443 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 28 Maret 2022, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, kita bisa kembali mengikuti kajian fikih, doa dan zikir. Kali ini kita memasuki serial nomor 185, masih mengangkat tema zikir dan doa sebelum tidur. Kali ini kita akan memasuki bagian yang keempat. Pada beberapa pertemuan yang lalu, kita telah menyampaikan surat-surat atau ayat-ayat yang dianjurkan untuk dibaca sebelum tidur. Kali ini kita akan membahas surat berikutnya yang dianjurkan oleh Nabi SAW untuk kita baca sebelum tidur. Surat apakah itu? Surat itu adalah surat As-Sajdah. Surat apa, Bu? As-Sajdah. Berapa kali dibacanya? Cukup satu kali. Surat ini, kalau kita lihat di daftar isi mushaf Al-Quran, maka kita akan temukan surat ini adalah urutan nomor 32. Nah, nanti jenengan cari di mushaf Al-Quran jenengan yang ada di rumah, cari surat nomor pinten 32. Tepatnya ada di juz 21. Dan jumlah ayatnya tidak terlalu banyak, hanya 30 ayat saja. Berbeda dengan sebelumnya surat Al-Isra cukup panjang, 30 ayat paling cuma 2 halaman saja, atau lebih sedikit atau kurang. Apa landasan dalilnya? Apa dalilnya kita dianjurkan untuk membaca surat As-Sajdah sebelum tidur? Dalilnya adalah sebuah hadis yang dituturkan oleh Jabir, salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Jabirin radhiyallahu anhu qal, dari sahabat Nabi yang bernama Jabir. Sinten namanya, Bu? Jabir. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan tidur hatta yaqra'a alif lam mim tanzil as-sajdah. Nabi SAW tidak akan tidur sampai beliau selesai membaca surat As-Sajdah. Wa tabarakalladzi biyadihil mulku. Dan surat Al-Mulku. Al-Mulk. Hadis riwayat Ahmad dan dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim, Imam Al-Dhahabi dan juga Syekh Al-Albani. Yang akan kita bahas hari ini satu surat, yaitu surat As-Sajdah. Dan ini enggak terlalu panjang. Ya, tidak terlalu panjang. Sehingga menyelesaikan membaca surat As-Sajdah insyaallah enggak nyampe 5 menit. Insyaallah tidak nyampe 5 menit. Kalau kemarin Al-Isra itu lumayan, itu setengah juzan, agak panjang. Nah, kalau memang jenengan masih kesulitan untuk memulai membaca yang panjang-panjang, coba dimulai dari yang pendek-pendek. Sehingga tidak kaget. Ya, sehingga tidak kaget. Ada sebagian orang itu enggak pernah baca. Sama sekali enggak pernah baca. Tahu-tahu langsung baca setengah juz atau bahkan satu juz. Itu biasanya habis itu terus nopo? Kapok. Habis itu terus kapok. Maka salah satu trik, ya, salah satu tips agar amalan kita itu istiqomah, bukan sekali beramal habis itu libur. Istiqomah berarti kan terus menerus. Salah satu caranya biar istiqomah itu, awalilah amalan kita dengan yang ringan. Awalilah aktivitas ibadah kita dengan yang pendek-pendek. Contohnya sebelum tidur ini, ada beberapa surat yang dianjurkan untuk dibaca. Ada yang panjang, ada yang pendek. Mulai dari yang pendek dulu. Mulai dari yang pendek dulu sehingga enggak kaget. Ya. Ketika sudah nyaman, ya, dengan yang pendek itu sudah rutin, baru nanti mulai ditambahi dengan yang sedang, kemudian yang panjang, sehingga lama-lama jenengan itu menjadi terbiasa. Ya, jenengan menjadi terbiasa untuk membaca surat-surat ini sebelum tidur. Dan sering saya ulang-ulang, bagi yang terkena insomnia. Kenapa insomnia? Susah tidur, ya, jangan megang HP sebelum tidur. Kalau jenengan susah tidur terus megang HP, apa akibatnya? Tambah susah tidur. Makanya yang jenengan lakukan baca Quran. Syukur-syukur memilih, jenengan memilih surat-surat yang memang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dianjurkan untuk dibaca sebelum tidur. Biasanya, ya, biasanya belum selesai itu sudah nopo? Sudah ngantuk, biasanya seperti itu. Ya. Bukan berarti Al-Quran itu pengantar nopo? Pengantar tidur. Tapi bisa jadi karena setannya enggak betah gitu ya. Setannya enggak betah mendengarkan jenengan baca Quran, akhirnya setannya bikin mata jenengan terasa berat. Ya. Syukur-syukur sih bisa sampai selesai. Jadi surat As-Sajdah. Agar kita lebih menikmati membaca surat ini, maka kita akan sampaikan kandungan yang ada di dalam surat ini. Secara global, surat ini memiliki 3 kandungan utama. Berapa kandungan? tiga kandungan utama. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian yang kedua adalah isi utama, dan yang ketiga adalah penutup. Ini kandungan dari surat As-Sajdah secara global. Kita awali dari pembukaannya dulu. Kita awali dari pendahuluannya. Pendahuluan dari surat As-Sajdah ini dari ayat 1 sampai ayat 9. Ayat berapa? 1 sampai 9. Isi utamanya adalah dari ayat 10 sampai ayat 25. Sedangkan penutupnya ada di ayat 26 sampai ayat 30. Ini kira-kira kandungan global dari surat As-Sajdah. Kita awali dengan pendahuluan. Pendahuluannya ayat berapa tadi? 1 sampai 9. Apa isi pendahuluannya? Allah Subhanahu wa taala mengawali surat As-Sajdah ini dengan mengenalkan Allah kepada manusia. Jadi di awal surat As-Sajdah isinya adalah Allah mengenalkan tentang dirinya kepada manusia. Bagaimana cara Allah mengenalkan? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa dialah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi kalau kita pengen tahu Allah itu siapa, kita kan pengen kenal nih. Allah itu siapa? Ya jawablah, Allah yang menciptakan apa? Alam semesta. Kemudian Allah mengenalkan lagi bahwa Allah pulalah yang mengetahui segala yang ada di alam semesta. Jadi Allah bukan hanya menciptakan saja, tapi Allah juga mengetahui apapun yang ada di alam semesta ini. Yang besar-besar apa yang kecil-kecil, Bu? Yang diketahui oleh Allah di alam semesta ini, yang besar-besar apa yang kecil-kecil? Semuanya. Seluruh peristiwa, seluruh kejadian yang ada di alam semesta ini diketahui oleh Allah. Allah tahunya kapan, Bu? Sebelum terjadi atau sudah terjadi? Hah? Allah tahunya kapan? Sebelum terjadi Allah sudah tahu. Jadi misalnya kejadiannya hari ini, Allah tahunya kapan? Kemarin? Bukan. Allah tahunya sebelum ada langit dan bumi. Jadi sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah tahu apa yang akan terjadi di alam semesta ini. Itulah Allah. Kemudian di awal surat As-Sajdah ini Allah juga menjelaskan bahwa seluruh peristiwa, seluruh kejadian yang ada di alam semesta ini diatur oleh Allah. Matahari terbit dari mana? Timur. Itu yang ngatur sinten? Allah. Matahari terbenam di arah barat. Itu yang ngatur? Allah. Bulan pertama kali muncul dalam bentuk sabit kecil. Itu yang ngatur sinten? Allah. Tambah hari sabitnya tambah tebel. Sampai kemudian menjadi bulan separuh. Tambah hari semakin lonjong sampai menjadi bulat-let. Kapan itu? Hah? Pertengahan bulan. Makanya disunahkan untuk puasa nopo? Ayyamul Bid. Tanggal pinten? 13, 14, 15. Hijriah napa Masehi? Hijriah. 13, 14, 15 Hijriah. ayyamul bid. Bid niku artine terang. Artinya putih. Kenapa puasa itu dinamakan puasa hari-hari terang? Kenapa coba? Karena saat itu bulan sedang terang-terangnya. Jadi jangan kemudian ayyamul bid artinya gue puasa mutih, kurmangan sega putih tok. Bukan seperti itu. Ya. Kalau itu sih enggak ada di dalam agama kita. Yang ngatur siapa tengah bulan itu bulat? Ya Allah. Kemudian setelah itu mengecil, mengecil, mengecil sampai akhir bulan enggak kelihatan. Itu yang ngatur Allah. Itu kan peristiwa dan kejadian yang ada di langit. Yang ada di bumi, yang ngatur sinten? Sama, Allah Azza wa Jalla juga yang ngatur. Ya. Ada bencana bumi yang ngatur sinten? Allah. Ada kematian yang ngatur? Allah. Ada kelahiran yang ngatur? Allah. Pahami itu. Kenali itu. Sehingga ketika kita mengalami sebuah peristiwa, maka kita akan bersikap ridho untuk menerimanya. Kenapa kita bersikap ridho untuk menerima saat menerima peristiwa tersebut? Karena kita punya keyakinan yang menakdirkan terjadinya peristiwa itu sinten? Allah. Ya, peristiwa itu kan ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Ya. Kalau yang menyenangkan sih rata-rata orang ya senang, ridho. Yang biasanya orang susah menerima itu ketika peristiwanya tidak menyenangkan. Contohnya apa Bu, peristiwa tidak menyenangkan? Muntah-muntah. Kemudian dicek ke bidan, ternyata apa? Positif. Itu menyenangkan atau menyedihkan? Bu, niku menyenangkan atau menyedihkan? Menyedihkan. Ana wong hamil sedih ya. Wonten Bu? Wonten Ustaz nembe wingi rampung wis meteng maning. Bu, yang menakdirkan jenengan hamil itu sinten? Allah. Kenapa kita marah? Kenapa kita jengkel? Berarti jenengan itu dikasih kepercayaan oleh siapa? Allah. Jenengan perlu tahu bahwa di waktu yang sama, di waktu yang sama, banyak ibu-ibu yang berharap seperti jenengan alami saat ini, alias pengen hamil, tapi Allah takdirkan belum hamil. Diterima. Jadi jangan sampai kita ini gak mengharapkan kehadiran bayi tersebut. Jangan. Kenapa demikian? Pertama, itu berarti kita enggak ridho. Dengan apa? Dengan takdirnya sinten? Allah. Dan itu bukan sikap mukmin yang baik. Mukmin yang baik itu ridho menerima takdir Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketidakterimaan kita dengan hadirnya si jabang bayi di perut kita itu, perasaan berat dan tidak terima itu akan berpengaruh kepada perkembangan bayi tersebut. Bahkan bisa jadi juga berpengaruh kepada karakter bayi itu ketika lahir nanti. Saya kasih contoh. Saya dulu di pondok punya teman. Punya teman yang Masya Allah menggabungkan antara ketampanan wajah dengan kecerdasan otak. Sudah ganteng, terus napa? Pinter, Masya Allah. Cerdas, bahkan mungkin bisa dikatakan jenius, ganteng, ya. Dari kelas 1 sampai tamat. Beberapa tahun kemudian, adiknya masuk. Adiknya si teman saya itu masuk, adik kandungnya. Ternyata ekspektasinya kan, wah ini pinter kayak mamase, ya. Ganteng kayak mamase. Ternyata bu, apa bu? Ternyata beda jauh dengan kakaknya. Ganteng juga enggak, pinter juga enggak. Akhirnya kan kita kan kadang-kadang jadi penasaran, ya kok bisa ya, padahal ramane pada, biyunge pada, ayahnya sama, ibunya sama. Ternyata cerita dengar cerita, anak yang kedua ini kurang diharapkan sama orang tuanya. Kurang diharapkan sama orang tuanya. Orang tuanya ini pengin adiknya ini terlahir berjenis kelamin perempuan. Jadi pengin banget duwe anak wadon, begitu metu jebule napa? Lanang. Enggak diharapkan kehadirannya. Akhirnya berpengaruh kepada perkembangan dari anak tersebut. Jadi ini poin yang pertama, Allah mengenalkan kejadian, Allah mengenalkan tentang dirinya kepada kita mulai dari penciptaan langit dan bumi, kemudian ilmu Allah Azza wa Jalla yang mencakup semua peristiwa yang ada di muka bumi dan muka langit, dan juga Allah mengenalkan dirinya tentang seluruh kejadian di alam semesta ini diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Dah, ini ayat 1 sampai berapa? 9. Mari kita pindah ke intinya, poin yang kedua. Poin yang kedua, intinya, ini ada dari ayat 10 sampai 25 adalah penjelasan tentang sikap orang kafir dan sikap kaum mukminin terhadap kekuasaan Allah. Ini inti dari surat As-Sajdah. Jadi dalam surat As-Sajdah ini di tengah-tengah Allah Subhanahu wa di tengah-tengah surat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perbedaan sikap dua golongan. Golongan yang pertama adalah orang-orang kafir, golongan yang kedua adalah sinten? Kaum mukminin. Allah menyampaikan perbedaan sikap dua golongan itu. Sikap apa? Sikap mereka terhadap kekuasaan Allah. Karena di awal Allah Azza wa Jalla menggambarkan kekuasaannya yang sempurna. Nah, setelah itu Allah menjelaskan bahwa manusia itu macam-macam. Sikap mereka terhadap kekuasaan Allah yang sempurna itu macam-macam. Golongan yang pertama orang-orang kafir. Bagaimana sikap mereka? Sikap mereka adalah ingkar terhadap kekuasaan Allah. Terutama kekuasaan Allah untuk membangkitkan kita di hari kiamat. Jadi orang kafir gak percaya bahwa nanti kita di hari kiamat itu akan dibangkitkan. Mereka berpandangan bahwa hidup kita itu selesai ketika kita mati. Mereka enggak percaya bahwa Allah bisa membangkitkan manusia kembali setelah mereka mati. Bahkan di zaman Nabi SAW, pernah ada orang musyrik yang menghina Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW menyampaikan kepada mereka bahwa nanti kita ini akan dibangkitkan lagi sama Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Maka orang kafir itu nyari tulang. Nyari apa? Tulang. Tulang yang sudah lama. Jadi tulang binatang tapi sudah lama banget. Sehingga tulang itu sudah rapuh. Dia ketemu tulang yang sudah rapuh itu, kemudian dengan sengaja dia bawa tulang itu, lalu dia ngomong di hadapan Nabi kita Muhammad SAW dan khalayak ramai. Ketika orang-orang sudah pada ngelihat, dia ambil tulang itu, kemudian tulangnya dia remes. Apa yang terjadi? Hancur. Karena tulangnya sudah nopo? Sudah rapuh. Kemudian dia mengatakan, nih orang yang mengklaim bahwa tulang yang sudah hancur seperti ini masih bisa dihidupkan kembali. Gak percaya deh. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa untuk membangkitkan kita. Makanya karena orang-orang kafir itu tidak percaya bahwa Allah mampu membangkitkan manusia kembali untuk mempertanggungjawabkan perbuatan masing-masing, karena mereka enggak percaya, sehingga mereka enggak mau beriman kepada Allah. Jadi enggak mau berimannya mereka kepada Allah itu ada penyebabnya. Penyebabnya karena mereka enggak percaya bahwa nanti di hari kiamat kita akan hidup lagi. Mereka enggak percaya itu. Sehingga apa kata mereka? Wong anu urip sepisan ya mendingan go seneng-seneng. Itu kan omongan mereka. Urip sepisan. Emang hidup kita cuma sekali? Enggak. Sehingga mereka itu enggak peduli, suruh sholat enggak mau sholat, suruh bayar zakat enggak mau bayar zakat, suruh berbaik kepada orang lain, berbuat baik kepada orang lain enggak mau berbuat baik. Kata mereka, ngapain capek-capek? Wong hidup cuma sekali kok dibikin susah. Mendingan happy-happy saja. Sehingga dia mendzalimi orang lain, berbuat jahat kepada orang lain, tidak menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka meyakini nanti mati selesai. Ada juga di antara mereka menghadapi permasalahan berat, karena enggak bisa menghadapi masalah itu, apa yang dia lakukan? Bunuh diri. Dia pikir kalau sudah mati urusan selesai. Selesai enggak, Bu? Mati urusan selesai atau tidak? Malah tambah ruwet. Ketika orang mati, dia akan menghadapi urusan yang lebih besar dibandingkan urusan yang dihadapi sebelum dia mati. Itu sikap orang kafir. Mereka enggak mau beriman kepada Allah, mereka enggak mau sujud kepada Allah. Nah, setelah Allah menjelaskan tentang sikap orang kafir, maka selanjutnya Allah menjelaskan tentang sikap kaum mukminin. Kalau orang kafir enggak percaya kepada Allah, maka kaum mukminin sebaliknya, mereka sangat percaya kepada Allah. Kalau orang kafir tidak percaya dengan adanya hari kiamat, maka kaum mukminin sangat percaya dengan hari kiamat. Makanya kaum mukminin kalau disuruh sholat, sholat mboten? Sholat. Disuruh sujud, mau atau tidak? Mau. Makanya suratnya namanya surat As-Sajdah. As-Sajdah ini artinya apa? Sujud. Jadi sujudnya kita kepada Allah itu adalah salah satu bukti bahwa kita itu percaya dengan kekuasaan Allah. Itu buktinya. Sujudnya kita kepada Allah adalah salah satu bukti bahwa kita yakin nanti setelah kita mati bakalan dibangkitkan kembali oleh Allah untuk menikmati pahala sujud kita. Sujud wonten pahalane mboten?
Ada. Ya.
Makanya orang-orang yang sudah meninggal dunia, mereka mengimpi-impikan, mereka berangan-angan agar diberikan kesempatan untuk balik lagi ke dunia. Buat apa? Mau pahal maning? Bukan. Mereka pengin sujud. Mereka pengin baca Quran. Mereka pengin sholat. Itu harapan mereka. Itu impian mereka. Mereka pengin sedekah. Mereka pengin birrul walidain. Mereka pengin hadir pengajian. Dikabulkan atau tidak keinginannya sama Allah? Ya enggak lah. Mereka sudah mati, berarti waktu beramalnya sudah napa? Sudah habis. Ini adalah inti dari surat ini. Nah, kemudian setelah itu poin yang ketiga, yaitu penutup ayat berapa, Bu? 26 sampai 30. Ayat 26 sampai 30, Allah kembali menggambarkan tentang kesempurnaan kekuasaan Allah. Apa kesempurnaan kekuasaan Allah yang disampaikan di penghujung surat ini? Allah menjelaskan bahwa Dialah yang Maha mengatur hujan. Sinten, Bu, yang ngatur hujan? Allah napa pawang hujan? Wong Islam percaya pawang hujan. Ya. Yang mengatur hujan itu sinten? Allah. Kapan turunnya? Kemudian di mana turunnya? Berapa lama turunnya? Itu yang ngatur Allah. Ya. Kok kemudian ada orang mengatakan anu di langit ada AC-nya, remote-nya dipegang sama sinten? Manusia yang ada di bumi. Ini orang gak sehat ini. Orang gak sehat kok malah didengarkan apa? Didengarkan omongannya, diajak wawancara. Ini pasien. Ini pasien. Pasien orang yang kurang sehat akalnya. Kok kemudian dijadikan sebagai narasumber untuk didengarkan omongannya, malah dibayar ratusan apa? Ratusan juta ini. Masya Allah. Jadi di akhir surat Al-Sajdah ini Allah menerangkan kekuasaan mutlaknya untuk mengatur hujan. Jadi jenengan jangan kaget ya. Kadang-kadang hujan itu bisa turun di satu RT. RT yang sampingnya buatan apa? Turun. Jadi bukan hanya beda provinsi, beda RT. Kalau enggak percaya, jenengan pernah enggak ngelihat atau ngalami, bahkan ngalami naik motor, tahu-tahu apa? Bres. Tahu-tahu hujan, maka jenengan minggir toh untuk masang apa? Masang mantel. Sudah masang mantel, begitu jalan 5 menit tahu-tahu terang. Akhirnya pribun sumukan mandek-maning nyopot apa? Mantel. Pernah enggak jenengan ngalami seperti itu? Ataupun kalau kita enggak pernah, kita pernah melihat orang yang seperti itu. Ada orang lewat, loh, padang-padang, jadi nganggo napa? Mantel. Kita enggak tahu kalau dia tadi itu kehujanan. Nah, area yang hujan dengan area yang tidak hujan, itu bisa jadi cuma beda napa? Beda RT. Itu remote-nya itu bukan dipegang manusia. Itu yang ngatur sinten? Allah Azza wa Jalla yang Maha Kuasa. Manusia itu hanya bisa memperkirakan. Makanya acara televisi namanya nopo? Perkiraan cuaca. Pernah jenengan menemukan acara televisi kepastian cuaca? Pernah? Tidak ada. Adanya perkiraan cuaca. Yang namanya perkiraan ya bisa terjadi sesuai dengan perkiraan, bisa terjadi tidak sesuai dengan perkiraan. Purbalingga diperkirakan besok hujan lebat, jebule nopo? Terang. Di kesempatan yang lain, Purbalingga diperkirakan besok terang, jebule nopo? Hujan deras. Itu perkiraan manusia. Ya. Baik. Nah, Allah menjelaskan tentang kekuasaannya mengatur hujan. Kemudian setelah itu Allah menjelaskan tentang kekuasaannya menumbuhkan tanaman. Jadi setelah Allah turunkan hujan ke muka bumi, masuk ke dalam tanah, gak lama kemudian tumbuhlah berbagai macam jenis tanaman. Itu kekuasaan Allah. Jadi yang menumbuhkan tanaman itu petani napa Allah? Petani napa Allah? Allah. Yang menumbuhkan tanaman itu bukan petani. Petani itu adalah menebar napa? Benih. Buktinya yang menumbuhkan tanaman Allah. Pernah enggak ada petani yang menebar benih rumput? Pernah? Enggak. Ketika dia tanam di sawah, yang dia tanam benih nopo? Padi. Begitu ditanam benih padi, yang tumbuh padi tok atau ada rumput juga? Ada rumput. Emang petani juga nanam rumput? Enggak. Berarti yang menumbuhkan itu adalah Allah, bukan petani. Petani hanya berikhtiar. Yeah. Ini kekuasaan Allah. Nah, sudah. Untuk apa Allah menurunkan hujan? Untuk apa Allah menumbuhkan tanaman? Jawabannya untuk rizki. Rizki buat hewan atau buat manusia? Manusia atau hewan? Dua-duanya. Jadi Allah turunkan hujan sebagai rizki untuk manusia kita, sehingga kita bisa minum, kita bisa makan dari tumbuhan tersebut, sekaligus juga rizki untuk binatang, entah itu binatang yang diternakkan ya, atau binatang liar. Nah, baru kemudian ditutup tentang penyesalan orang-orang kafir di akhirat. Jadi orang-orang yang saat di dunia tidak percaya dengan adanya hari kiamat, Allah ceritakan bahwa nanti mereka di hari kiamat akan menyesal. Dan penyesalan di hari kiamat tidak ada gunanya. Satu-satunya penyesalan yang bermanfaat adalah penyesalan ketika kita masih hidup. Maka yang belum maksimal untuk mengisi kehidupan ini guna beramal saleh, yang merasa masih banyak dosa yang dilakukan dan belum sempat bertobat, maka penyesalan yang paling pas waktunya kapan? Sekarang. Menyesallah di dunia untuk memperbaiki diri, jangan menyesal nanti di akhirat, karena penyesalan di akhirat tidak ada gunanya. Inilah kira-kira kandungan global dari surat As-Sajdah, agar njenengan kita semua semakin merenungi isi As-Sajdah ini ketika baca nanti malam sambil buka terjemahannya. Sambil buka nopo terjemahannya, syukur-syukur tafsirnya. Kalau memang enggak punya tafsirnya, terjemahannya, kemudian jenengan ingat tiga poin yang kita pelajari hari ini. Insyaallah dengan demikian kita bisa lebih mantap ketika membaca Al-Quran, karena kita bisa merasakan pesan-pesan yang Allah sampaikan lewat ayat-ayat yang kita baca. Bukan sekedar kita baca sesuatu yang kita tidak ketahui kandungannya. Wallahu a'lam bissawab. Masih ada waktu, silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan.
Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan atas materi yang telah disampaikan. Akan kami bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk. Pertanyaan pertama datang dari pendengar Radio Insani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Bismillah, barakallahu fiik Ustaz. Izin bertanya, bagaimana hukum bagi ibu-ibu jika membaca zikir sebelum tidur berupa salah satu surat dalam Al-Quran namun tidak menutup aurat, Ustaz? Jazakallahu khairan.
Bagaimana membaca Al-Quran tanpa menutup aurat? Kalau ditanya boleh, boleh. Kalau ditanya boleh, boleh. Walaupun yang lebih sempurna adalah menutup aurat. Dan tentunya ya, ketika kita bicara aurat ibu-ibu, ya yang saya pahami dari pertanyaan itu, maksudnya ya mungkin hanya pakai daster gitu ya. Hanya pakai daster, gak pakai jilbab. Atau mungkin juga bajunya apa? Lengan pendek ya. Sehingga tangannya yang merupakan aurat kelihatan, rambutnya kelihatan. Itu yang saya pahami dari pertanyaan. Itu boleh. Ya, boleh. Walaupun memang lebih afdolnya mengenakan pakaian yang lebih sempurna. Tapi kalau yang dimaksud tidak menutup aurat, nuhun sewu ya, nuhun sewu, itu memakai pakaian yang minim, ya jangan toh, kurang sopan. Ya, masa baca Quran pakai baju nopo yang minim, ya jangan. Tapi kalau yang dimaksud adalah baju harian di rumah yang masih sopan kalau di dalam rumah, ya insyaallah enggak apa-apa. Walaupun lebih afdolnya memakai baju yang lebih lengkap lagi untuk menutup auratnya. Ya.
Baik, terima kasih jazakumullah khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Ustadz, saat membaca surat As-Sajdah lebih baik duduk atau berbaring? Lalu jika sudah sampai ayat yang ke-15, apakah boleh kita tidak sujud tilawah? Silakan Ustaz.
Kalau bisa sambil duduk lebih baik. Ya, kalau bisa sambil duduk lebih baik baca Al-Quran menghadap kiblat, karena itu posisi yang sempurna. Ya, posisi yang sempurna. Kalau memang kita capek, ya, kemudian kita baca sambil tiduran juga enggak apa-apa. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya. Salah satu ciri orang yang beriman adalah mereka berzikir mengingat Allah saat berdiri, saat duduk, dan saat berbaring. Ini menggambarkan bahwa berzikir, membaca Al-Quran dari tiga kondisi itu tidak apa-apa. Ya, kecuali kalau lagi sholat ya, itu lain masalah. Kita bicara zikir atau baca Quran secara umum. Itu boleh dilakukan di tiga posisi tersebut. Berdiri boleh, duduk boleh, berbaring boleh. Tapi lebih sempurnanya adalah kita menghadap kiblat, kemudian dalam keadaan suci, itu lebih sempurna. Kalau kemudian lewat ayat sajdah, ya, jadi di tengah-tengah surat ini itu ada ayat yang memerintahkan untuk sujud. Kemudian tidak sujud bagaimana? Tidak apa-apa. Tapi tidak dapat pahala. Tidak dapat apa? Pahala. Karena sujud tilawah hukumnya apa? Sunnah. Sujud tilawah hukumnya sunnah. Sehingga ketika jenengan melewati ayat sajdah lalu jenengan tidak sujud, maka jenengan tidak berdosa. Tapi jenengan tidak dapat pahala. Kemudian kalau jenengan enggak sujud, jenengan juga kehilangan peluang waktu mustajab. Napa? kehilangan peluang waktu mustajab. Karena salah satu waktu mustajab, waktu dikabulkannya doa, kapan? Ketika sujud. Ketika apa? Sujud. Loh, sujud apa Ustaz? Semua sujud. Sujud sholat, sujud tilawah, sujud syukur. Itu termasuk waktu-waktu yang mustajab. Sehingga kalau kita melewati ayat sajdah, kita baca surat, kemudian di situ ada ayat sajdahnya, maka itu adalah peluang yang Allah berikan kepada jenengan untuk berdoa. Sehingga kalau bisa ya jangan cuma sujud subhanarabbiyal a'la saja, tapi juga jenengan tambah dengan doa-doa yang pengin jenengan panjatkan kepada Allah. Kesempatan itu. Jadi intinya kalau ndak sujud boleh, ndak dosa, tapi kehilangan kesempatan untuk mendapatkan waktu mustajab, kemudian juga tidak mendapatkan pahala sujud tilawah. Ya.
Baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaannya, pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Izin bertanya, kalau sudah berdoa kemudian berusaha menutup mata tapi belum bisa tidur, kemudian berusaha menutup mata lagi, apakah membaca doa lagi atau tidak Ustaz?
Enggak, ya enggak. Kalau memang sudah baca doa kemudian enggak bisa tidur, ya enggak perlu baca doa lagi. Tapi yang seperti yang saya katakan tadi, kalau enggak bisa tidur, manfaatkan untuk apa? Untuk membaca Al-Quran. Ustaz sudah pusing, ya udah kalau memang enggak bisa baca, dengerin. Setel apa? Setel Al-Quran. Didengerin gitu ya. Mudah-mudahan itu menenangkan hati. Mudah-mudahan itu menenangkan hati. Ya.
Baik, pertanyaan berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dari Saudara Ardi di Cilacap. Ustaz, bagaimana saya mau bertanya, berdosakah saya jika ada seorang anak apabila ketika orang tuanya meninggal ia tidak ada di sisinya dan tidak ikut pemakaman? Hal ini disebabkan berada di luar kota. Silakan Ustaz.
Tidak masalah. Ya, tidak berdosa, apalagi ketika dia punya halangan. Bahkan kata para ulama, jangan sampai pemakaman orang yang wafat itu terlalu lama karena nunggu ngumpulnya anak-anak. Kalau misal ya, wafatnya pagi, anaknya di luar negeri misalnya, dia harus ngurus visa, ngurus ini, ngurus itu, baru datangnya besoknya. Kasihan dong. Kasihan apa? Jenazahnya kelamaan. Ya. Kalau dia orang yang beriman, jenazahnya ini orang yang beriman, kemudian dia meninggal, dia itu pengin segera menikmati nikmat kubur. Kalau dia belum dikuburkan, dia belum merasakan nikmat kubur, kelamaan. Kecuali kalau misalnya anaknya di mana? Purwokerto. Jenazahnya di mana? Purbalingga. Berapa perjalanan, Bu? Setengah jam, enggak apa-apa kalau segitu. Ya, kalau sekedar setengah jam enggak apa-apa. Tapi kalau sampai sehari, dua hari, jangan. Ya. Maka kalau tadi pertanyaannya gimana ketika orang tua saya wafat, saya enggak ada di sisinya, enggak ikut memakamkan dan seterusnya karena di luar kota dan nunggunya kelamaan, maka enggak masalah. Ya. Karena itu ada halangan yang bisa ditolerir oleh syariat. Wallahu taala a'lamu bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya. Saya tidak tahu apakah kuota buka puasa di Masjid Manarul Ilmi takjil, ya, bukan nasi, takjil, apakah sudah terpenuhi atau belum, saya tidak tahu. Kalau memang belum dan ada yang masih pengin, kemudian petugasnya masih standby, silahkan bisa daftar ke petugasnya. Kalau memang sudah terpenuhi ya alhamdulillah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.